ผู้ให้กำเนิดสมายี่ที่กลายเป็นอีโมจิในปัจจุบันได้รับค่าออกแบบเพียง45เหรียญสหรัฐอเมริกาในวันที่คนแทบทั้งโลกต่างเข้าถึงโซเชียลมีเดียกันได้แล้วทุกคนก็น่าจะรู้จักอีโมจิกันทั้งนั้นอีโมจิคือสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อแทนอารมณ์เป็นภาพลายเส้นง่ายเขียนเป็นตาและปากบนวงกลมสีเหลืองที่ใช้กันแทบทุกแอปสนทนาไลน์ Facebook Messenger Instagram Twitter แต่รู้ไหมครับว่าเจ้าสัญลักษณ์อีโมจินั้นได้รับการพัฒนามาจากสมายี่โลโก้หน้ายิ้มที่ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี1963นู่นแล้วฮาวี่ร็อดบอนชายผู้คิดค้นสัญลักษณ์หน้ายิ้มสีเหลืองนี้มีนามว่าฮาวี่ร็อดบอนเป็นนักออกแบบกราฟิกอาศัยอยู่ในเมืองวูสเตอร์รัฐแมสซาชูเซตส์จุดกำเนิดเรื่องราวเกิดขึ้นในปี1963เมื่อมีบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งมาจ้างบอนให้ออกแบบสัญลักษณ์อะไรสักอย่างที่ดูง่ายจุดประสงค์เพื่อจะเอาไปสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานซึ่งบอนก็ใช้เวลาคิดเพียงแค่10นาทีออกมาเป็นภาพลายเส้นสีดำบนวงกลมสีเหลืองมีเพียงจุดสีดำ2จุดแทนดวงตาและเส้นยาวด้านล่างแทนรอยยิ้มกว้างที่มีลักยิ้ม2ข้างเขาได้รับค่าจ้างออกแบบงานนี้เป็นเงิน45ดอลลาร์อเมริกาเทียบอัตราเงินเฟ้อเป็นมูลค่าปัจจุบันก็ประมาณ375ดอลลาร์อเมริกา 12.5x บาทแล้วบริษัทประกันภัยก็นำเจ้าหน้ายิ้มสีเหลืองนี้ไปใส่ไว้บนโปสเตอร์และทำเข็มกลัดติดหน้าอกพนักงานพอถูกใช้ได้ไม่นานสัญลักษณ์หน้ายิ้มนี้ก็ฮิตทันทีและไม่หยุดอยู่แค่ในสำนักงานบริษัทประกันภัยเสียแล้วผมเขียนวงกลมมีรอยยิ้มบนกระดาษสีเหลืองเพราะว่ามันให้ความรู้สึกสว่างสดใสเหมือนมีแสงอาทิตย์สาดส่องบอนให้สัมภาษณ์กับสื่อในวันที่ผลงานของเขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งบอนและบริษัทประกันภัยคิดช้าเกินไปไม่มีใครคิดจะจดลิขสิทธิ์เจ้าโลโก้หน้ายิ้มสีเหลืองนี่แม้ว่ามันจะฮิตไปทั่วโลกแล้วก็ตามผ่านพ้นไปจนกระทั่งปี1971แฟรงคลินลูฟรานีนักข่าวชาวฝรั่งเศสที่เป็นเสือปืนวายเขานำสัญลักษณ์หน้ายิ้มสีเหลืองไปจดลิขสิทธิ์เป็นของเขาเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยตั้งแต่แรกแล้วลูฟรานีก็ตั้งชื่อให้สัญลักษณ์นี้ว่าสมายี่แล้วนับแต่นั้นไม่ว่าใครหรือบริษัทใดที่จะใช้ประโยชน์ทางการค้าจากสมายี่จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับบริษัทเดอะสมายี่คอมพานีทำให้ลูฟรานีรับทรัพย์อย่างอื้อซ่าเมื่อแบรนด์ระดับโลกอย่างเลวิสและมาแคนดี้ต่างก็ใช้บริการของเขาสมายี่ในหนังเดอะซูอิไซด์สควอดสมายี่ในหนังฟอร์เรสต์กัมในวันนี้นิโคลัสลูฟรานีลูกชายของแฟรงคลินก็รับช่วงบริหารเดอะสมายี่คอมพานีต่อจากพ่อของเขาแต่ละปีบริษัทมีรายได้ในหลักร้อยล้านเหรียญเพราะทุกวันนี้ก็ยังมีแบรนด์หรูอย่างซาร่าหรือเฟนดีต่างก็จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับบริษัทเพื่อนำเจ้าสมายี่ไปใช้บนสินค้าหรือตกแต่งร้านค้าขอแถมอีกสักเรื่องว่านอกเหนือจากสมายี่แล้วก็ยังมีกรณีคล้ายๆกันกับสโวตที่ทุกคนรู้จักกันดีในฐานะโลโก้ของไนกี้แบรนด์ผลิตภัณฑ์กีฬาระดับโลกที่ฟิลไนท์ผู้ร่วมก่อตั้งไนกี้ก็จ่ายค่าจ้างให้ผู้ออกแบบโลโก้นี้เพียง35ดอลลาร์อเมริกาเท่านั้นเองฟิลไนท์ย้อนไปในปี1971ไนท์กำลังก่อตั้งบริษัทผลิตรองเท้าและเขาต้องการโลโก้สำหรับบริษัทนี้ไนท์เผอิญได้รู้จักกับแคโรลินเดวิดสันนักศึกษาหญิงสาขากราฟิกดีไซเนอร์ผู้หนึ่งระหว่างที่เขาไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยพอร์ตแลนด์ซึ่งไนท์ก็บอกความต้องการกับเธอไปว่าอยากได้สัญลักษณ์อะไรสักอย่างที่มันกระตุ้นความรู้สึกให้อยากเคลื่อนไหว2สัปดาห์ต่อมาเธอกลับมาพร้อมกับพอร์ตโฟลิโอที่เต็มไปด้วยลายเส้นสเก็ตแบบหยาบๆทั้งหมดมันเป็นรูปแบบต่างๆที่มาจากทีมเดียวกันคือสายฟ้าอ้วนๆหรือเครื่องหมายถูกที่อ้วนๆไม่มีสักอันที่ถูกใจผมแต่ผมก็ต้องเลือกออกมาสักอันหนึ่งที่ดูเหมือนจะใกล้กับที่ผมสื่อไปมากที่สุดแล้วผมก็ขอร้องให้เธอเอาแบบที่ผมเลือกนี้ไปปรับมาอีกแคโรลีนเดวิดสันในปัจจุบัน 2-3 สัปดาห์ต่อมาเดวิดสันก็กลับมาอีกพร้อมกับตัวเลือกที่หลากหลายที่ปรับจากตัวที่นายเลือกนายนำผลงานของเดวิดสันไปให้ลูกทีมช่วยกันเลือกแล้วก็มีอยู่หนึ่งแบบที่ลูกทีมชอบกันซึ่งดูเหมือนปีกหรือสัญลักษณ์แทนกระแสลมแต่ก็ยังไม่โดนใจนายเท่าใดนักลูกทีมชอบมันมากกว่าผมอีกแต่เราไม่มีเวลาแล้วเราก็จำเป็นต้องใช้มันซีเอาซอยแบตไตบัสเรื่องเก่าเล่าใหม่ออน24กรกฎาคม2021โรนัลด์เวนผู้ร่วมก่อตั้ง Apple คนที่3ที่ถอนตัวและขายหุ้นคืน800เหรียญตอนนี้มีมูลค่าสูงกว่า 200,000 ล้านเหรียญแม้ว่าสโวตจะไม่ถูกใจเจ้าของอย่างฟิลไนท์แต่ในวันนี้มันก็กลายเป็นหนึ่งในโลโก้ที่คนทั่วโลกรู้จักกันดีไปแล้วอ้างอิง